โอเคในการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราต้องมั่นใจได้ว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ก็จะมีคำว่าประกอบคือประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหมายบังคับที่ในพระคัมภีร์นั้นเขียนไว้ว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นคำสั่งจากพระเจ้าเราทำบาปเมื่อไรเราก็ต้องเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเพราะว่าพระวิญญาณทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับบาปอยู่แล้วถ้าเรามีบาปในจิตใจพระองค์ไม่สามารถอยู่ในจิตใจของเราได้แต่ว่าถ้าเราทำบาปเมื่อไรแค่เราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาครับตามหนึ่งโยนบทที่หนึ่งข้อ9พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกความผิดบาปนั้นแล้วก็จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับดังนั้นในเวลานี้เราจะได้อธิษฐานและในจิตใจของเราโดยไม่ต้องออกเสียงนะครับเราสามารถที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสพิเศษให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เราได้มีเวลาแล้วก็มีสถานที่และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้มีทรัพยากรไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงประทานให้ด้วยพระคุณเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนOkay. เริ่มต้นนะครับขออธิบายนิดนึงเนาะก็จะมีเว็บไซต์ของพันธกิจนะครับคือบทเรียนทุกครั้งที่ผมได้สอนก็อาจจะต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่งเพราะว่าผมก็จะได้ตัดต่อแล้วก็เตรียมพร้อมให้ขึ้นเว็บซึ่งก็จะอยู่ที่ worldwideweb.ibdoctrine.org นะครับนอกจากนั้นก็จะมี LINE ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ LINE ก็จะสามารถยิงที่ตัวนี้หรือว่าผู้ปกครองที่นี่ก็จะมี LINE ก็ให้เขาช่วยเข้ากลุ่ม LINE ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเว็บไซต์แป๊บนึงนะครับถ้าเปิดในคอมนะครับก็จะเห็นแบบนี้ถ้าอยู่ในมือถือก็จะประมาณแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่ว่าแนะนำว่าถ้ามีคอมที่บ้านไม่ว่าจะแล็ปท็อปหรือว่าเดสก์ท็อปนะครับจะได้อ่านบทเรียนได้ง่ายขึ้นมันก็จะช่วยถ้าแบบอย่างหนังสือที่เป็นออกมาในรูปแบบ PDF คลิกเข้าไปที่ภาษาไทยนะครับจากหน้าเว็บที่เป็น worldwideweb.ibdoctrine.org นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะมีภาษาไทยสามารถคลิกเข้าไปแล้วจากนั้นก็จะมีโฮมนะครับกลับไปที่โฮมเพจบทเรียนบทเรียนนี้นะครับเป็นตัวเขียนเป็นหนังสือบทเทศนาเป็น MP3 นะครับเป็นเสียงออดิโอหนังสือเป็นชุดหนังสือโดยเฉพาะ Arbitin Juniorนะอาจารย์ของผมซึ่งต้นฉบับก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมีหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่แกะออกมาเป็นวีฉาต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ยังมีไม่มากนะครับแล้วก็หนังสือสำหรับเด็กมีในแท็บนี้ที่เรียกว่าพันธกิจเยาวชนนะครับแต่สำหรับบทเรียนที่ผมได้ทำในช่วงปัจจุบันนะครับถ้าคลิกเข้าไปที่บทเทศนาก็จะมีตามอันนี้นะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงพุธที่ผมสอนเกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการนะครับก็จะอยู่แถบนี้นะครับก็จะมีเรื่องวิชาอื่นด้วยนะครับถ้าคลิกเข้าไปก็จะเปิดเป็น MP3 ได้แล้วก็ฟังจากคอมนะครับรู้จากมือถือเราจะมีภาพประกอบที่เกี่ยวกับแต่ละวิชานะครับตอนนี้มีถึงอาจจะประมาณ12บทเรียนนะครับสำหรับคนที่ได้ฟังวันจันทร์ถึงพุธแล้วนะครับถ้าอยากจะกลับไปทบทวนก็จะดีนะครับหรืออย่างน้อยก็รู้ว่ามันจะมีที่ของมันเนาะแต่ละบทเรียนถ้าเราอยากจะแนะนำเพื่อนก็ส่งลิงก์ไปก็ได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับก็กลับไปที่บทเรียนสำหรับวันนี้ก็จะทบทวนจากประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับจะมีประมาณ2เรื่องที่ผมได้สอนเป็นหลัก คือเกี่ยวกับการที่เราได้รอดในพระเยซูคริสต์และจากความรอดนั้นเราก็เข้าไปถึงชีวิตไฟวิญญาณของเราที่จะเรียกว่าเฟสหนึ่งกับเฟสสองแล้วก็จากเฟสหนึ่งที่เป็นความรอดนั้นถึงเฟสสองก็ใช้เวลาแป๊บเดียว 0.7 วินาทีนะครับคือประมาณช่วงเวลาที่เราต้องใช้ในการตัดสินใจก่อนหน้านั้นนะครับเราก็เป็นคนที่ถูกพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกที่เขียนไว้ในยอห์นบทที่3ข้อ18และโรมบทที่3ข้อ23ต่อจากนั้นนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กเล็กนะครับเราก็ต้องทำการตัดสินใจจริงๆแล้วทุกวันเราก็ทำการตัดสินใจหลายเรื่องแต่นี่เกี่ยวกับการตัดสินใจสำคัญของชีวิตก็จะมีการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือคุณคิดยังไงเรื่องพระเยซูคริสต์คุณว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครบางคนบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นแค่ผู้สอนหรือเป็นผู้นำศาสนาแต่จริงๆแล้วเราต้องนับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เป็นเพียงผู้เดียวบางคนบอกว่าใช่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะช่วยให้เรารอดแต่ว่าถ้าแบบให้ดีที่สุดก็ต้องนับถือทุกศาสนาหรือหลายศาสนาแล้วเอามารวมกันเพื่อความชัวร์แต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเราต้องมี faith alone in Christ alone คือเชื่ออย่างเดียวในพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวอันนี้ก็เป็นที่ผมสอนไปแล้วนะครับก็จะมีการตัดสินใจว่าตอนแรกเราต้องรับพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างของเราและจากนั้นพระเจ้าก็จะเห็นความตั้งใจของเราที่จะแสวงหาพระองค์ความตั้งใจที่เราจะหาความรอดในพระเยซูคริสต์ทั้งที่เราไม่รู้จักพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ทรงทราบว่าเราต้องการขึ้นสวรรค์และเราจะยอมจำนนต่อกฎบัญชาของพระเจ้าในเรื่องความรอดซึ่งมีข้อเดียวจงเชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่ที่กิจการบทที่16ข้อ31คงจะเป็นข้อที่ชัดแจ้งที่สุดเกี่ยวกับการขึ้นสวรรค์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดเป็นคำสั่งด้วยนะครับถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วในภาพประกอบนี้นะครับที่บอกว่าจะมีเส้นสีฟ้านี้นะครับถ้าอยู่ข้างใต้เส้นนี้แสดงว่ายังไม่รอดอนาคตของคุณคือถ้าสมมุติไม่รอดถึงวันตายนะไม่เชื่อพระเยซูคริสต์จนกระทั่งวันตายยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าคุณต้องรับการพิพากษาณบัลลังก์สีขาวและจะถูกพิพากษาว่าคุณไม่มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ตามโรมบทที่4นะครับที่บอกไว้ว่าอับราฮัมแล้วก็ดาวิดพระเจ้ายกตัวอย่างเนาะ2คนนี้2ท่านนี้อับราฮัมกับดาวิดก็เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอันนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์และพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมแก่ท่านถ้าเราไม่มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบหมายถึงว่าไม่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าโดยตรงจากพระเจ้าเราก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ได้แต่ถ้าเราเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วนะครับเราขึ้นข้างบนเส้นสีฟ้านี้นะครับที่บอกว่าได้บังเกิดใหม่ได้รับความรอดนิรันดร์นี่เฟส2ถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านี้นะครับประมาณว่าเฟส1เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเราได้รับทรัพยากรไฟวิญญาณ40สิ่งณเวลารอดหมายถึงว่าช่วงที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ภายใน 0.7 วินาทีนั้นพระเจ้าทรงประทาน40อย่าง40สิ่งนี้เป็นสิ่งไฟวิญญาณซึ่งเราไม่สามารถมองด้วยตาได้ไม่สามารถได้ยินด้วยหูไม่สามารถสัมผัสด้วยร่างกายของเราได้แต่พระเจ้าทรงประทานให้ถ้าไปที่เว็บนะครับที่แนะนำเมื่อกี้นะครับมันจะมีถ้าไปที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นหนังสือของ RB Team Junior เข้าไปในหน้านี้นะครับจะมีเล่มนี้หนังสือเล่มสีเหลืองอันนี้นะครับ ธรรมชาติบาปปาทะพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับหน้าที่55ถ้าลงไปสโกถึงสิ้นสุดของหนังสือมีภาคผนวกนะครับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดลองเข้าไปอ่านดูเป็นการบ้านนะครับก็จะมีข้อประคัมภีร์ด้วยว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา40สิ่งทีเดียวนะครับโอเคอีกภาพประกอบหนึ่งนะครับที่ทำไว้เพื่อให้เราได้เข้าใจถึง3ขั้นตอนในชีวิตไฟวิญญาณคือมี1ความโรธ2ชีวิตไฟวิญญาณและ3คือนิรันดรหรือนิรันดรคือภาพนี้นะครับเฟส1เราก็ผ่านไปแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้วได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เฟส2เรากำลังดำเนินชีวิตไฟวิญญาณวันนี้นะครับก็จะให้เราดูคำอุปมาอันหนึ่งที่พระเยซูได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรอดเรื่องที่เราได้ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าหรือตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้านะครับสำหรับคนที่อยู่ในเฟส2ก็จะต้องมาถึงจุดนี้นะครับที่เราต้องเปลี่ยนความคิดอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาถึงโรมบทที่12ข้อ2อันนี้เฟส2นะครับที่เราต้องรับการรื้อฟื้นภายในจิตใจของเราซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าเหมือนกับก่อนที่เราเชื่อจิตใจของเราก็อาจจะเป็นแบบนี้แม้แต่เราเชื่อแล้วจิตใจของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานะไฟวิญญาณก็เปลี่ยนนะสถานะไฟวิญญาณคือจากการที่เป็นคนที่มีเชื่อจากคนที่ถูกพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกก็เปลี่ยนเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ความคิดเดิมของเราก็ยังอยู่นะความคิดเดิมกิเลสตัณหาที่เราเคยได้ก่อไว้แล้วก็เคยมีไว้ตั้งแต่เด็กเล็กแล้วก็พัฒนาด้วยอาทิตย์ที่แล้วก็ให้ตัวอย่างว่าคนที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ชอบนินทาชอบเปิดละครไทยที่มีนินทากันตลอดมันจะง่ายมากสำหรับคนนั้นที่จะคิดว่าการนินทาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเป็นบาปและถ้าเราทำแบบนินทาเป็นนิสัยเป็นตามวัฒนธรรมมาเป็น 20-30 ปีมันก็ไม่ได้หายเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์มันก็ยังอยู่ในจิตใจอยู่ในความคิดอยู่ในธรรมชาติบาปของเราด้วยเราก็ต้องเปลี่ยนต้องรับการปรับเปลี่ยนทางความคิดมันก็ต้องรื้อสิ่งเก่าออกไปก่อนในโรมบทที่12ข้อ2นั้นก็ใช้คำว่า renovate ที่ภาษาไทยเขาจะแปลว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในจิตใจนะครับด้วยการสร้างความคิดเสียใหม่ถ้าเราจะทำการ renovate ห้องครัวสมมติในภาพประกอบนี้นะครับก็จะมีห้องครัวต้องรื้อสิ่งเก่าออกไปสิ่งใหม่ถึงจะเข้ามาได้แต่ในเวลาเราเรียนพระคำของพระเจ้ามันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราตอนนี้มาถึงคำอุปมาของพระเยซูคริสต์นะครับที่จะได้ให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนเฟส1เฟส2อันนี้จากมาระโกบทที่4ข้อ1ถึง3นะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1นะครับบอกว่าแล้วพระองค์ทรงตั้งต้นสอนที่ฝั่งทะเลไม่ใช่ครั้งแรกของพระองค์นะครับฝูงชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลแสดงว่าคนมามากตอนแรกก็แค่อยู่ที่ชายฝั่งแต่คนพอมาแบบนี้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้พระเยซูคริสต์อันนี้มาระโกบทที่4นะครับถ้าดูบทที่2บทที่3เราเห็นพระเยซูก็เริ่มพันธกิจของพระองค์แล้วทำการอัศจรรย์มากมายมีหลายคนก็สนใจว่าพระเยซูคนนี้เป็นใครก็เลยได้มานะครับพระองค์จึงตรัสสั่งสอนและฝูงคนอยู่ฝั่งชายทะเลโอเคประทับอยู่ในเรือที่ทะเลและฝูงชนอยู่บนฝั่งชายทะเล พระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงฟังดูเถิดมีผู้หว่านคำนี้ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชภาษากรีกนะครับมีสองคำสำคัญที่เริ่มต้นนะครับที่เขียนว่าจงฟังและดูเถิดมีคำว่า akouete แปลว่าฟังเป็นคำสั่งมาละบังครับแล้วก็มีคำว่าดูเถิด idu ที่ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า behold behold แปลว่ามองมองลึกๆแล้วก็อย่าหยุดมองประมาณแบบนี้ได้คิดถึงสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่มองกับตาแต่มองในใจด้วยต้องได้คิดและที่บอกว่า Asoa went out to sow so her wan นะครับ Akuete ฟังจงฟังให้เป็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะให้เรารู้ว่าการฟังเป็นยังไงต้องตั้งใจ Idu แปลว่ามองในคำอุปมานี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าผู้หว่านนั้นคือพระเจ้าแต่พระเจ้าใช้เราในการประกาศคือผู้หว่านอันนี้กำลังจะหว่านเมล็ดเมล็ดนั้นคือพระคำของพระเจ้าและดินนี้ได้เล็งถึงจิตใจของผู้ที่ฟังนะครับก็จะมี3อย่างหลักในคำอุปมาคือพระเจ้าและเราซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการที่จะประกาศและในการที่จะสั่งสอนแล้วก็จะมีเมล็ดนั้นพระคำของพระเจ้าจริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าแบ่งออกมาได้เป็นอาจจะ3รูปแบบ1คือพระกิตติคุณสำหรับคนที่มีเชื่อ2คือหลักคำสอนพระคัมภีร์หรือการสอนพระคัมภีร์สำหรับคริสเตียนสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ยังจะมีอีกประเภทนึงนะครับสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อและไม่เป็นผู้เชื่ออย่างเช่นเราเห็นก่อนในพระคัมภีร์ที่บอกตั้งแต่พระธรรมการบทที่4แล้วก็ในพระบัญญัติ10ประการของโมเสสห้ามฆ่าคนห้ามขโมยของอันนี้สำหรับทุกคนในสังคมถึงแม้ว่าจะฆ่าคนหรือไม่ฆ่าคนมันไม่เกี่ยวกับความรอดพวกแม้แต่ฆาตกรก็ขึ้นสวรรค์ได้ถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับแต่อันนี้ก็จะมีกฎในพระคัมภีร์ที่เขาเอาไว้ในสังคมเพื่อมีสังคมที่สงบสุขแต่นอกจากนั้นเราจะแยกด้วยว่ามีพระกิตติคุณสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็หลักคำสอนพระคัมภีร์ไม่ต้องเอาหลักคำสอนพระคัมภีร์ให้กับผู้ที่ไม่เชื่อเพราะว่าพวกเขางงอยู่แล้วเราไม่ต้องสอนเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณไม่ต้องสอนเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรแบบนี้มันสำหรับเขามันเป็นเรื่องโง่ขลาวแต่เขาต้องการรู้ว่าเขาเป็นคนบาปและรู้ว่ามีทางรอดมีความรอดอยู่ในพระเยซูคริสต์โอเคก็จะมีดินสีแบบนะครับที่เรียกว่า the path นะครับคือทางเดินแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี rocky soil คือดินที่มีหินแล้วก็มี weedy soil ที่นี่นะครับคือดินที่มีน้ำเยอะมีน้ำแล้วก็ good soil คือดินดีมีคำถามว่าคุณเป็นดินแบบไหนแน่นอนว่าพวกคุณไม่ใช่เป็นดินแบบนี้ the path เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าอันนี้สำหรับคนที่ไม่เชื่อและยังไม่เชื่อในพระคำของพระเจ้าดูสิครับมาระโกบทที่4ข้อ4และต่อมาเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกในอากาศก็มากินเสียขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ก็ได้อธิบายด้วยถ้าเราอ่านในบทที่4ต่อไปอธิบายให้กับคนที่อยากฟังบางคนก็ฟังพระเยซูคริสต์พูดแบบนี้แล้วก็งงโอ้ยสงสัยไม่ได้เรื่องช่างมันเถอะเราก็เดินกลับบ้านแต่เราเห็นบางคนนะเขาอยู่ต่อสุดท้ายพระเยซูก็อธิบายบางทีสาวกของพระองค์เองต้องถามพระองค์ว่าเอ้าที่สอนเรื่องแบบนี้คำอุปมาแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเลยช่วยอธิบายหน่อย พวกนี้เขาเรียกว่า positive volition เขาอยากจะรู้จริงๆถึงได้ถามบางคนคิดว่าเออมันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ก็ไม่ถามพระเยซูอธิบายในมาระโกบทที่4ข้อ15ว่าทางนี้เป็นยังไงนะซึ่งตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หวานแล้วและเมื่อบุคคลใดได้ฟังในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะนั้นชิงเอาพระวจนะซึ่งหวานในนะเอาไว้ในใจเขานั้นไปเสียโอเคเมล็ดอันนี้นะครับถ้าเราโยงไปที่ผืนดินและมันไม่ทันที่จะอยู่ที่จะได้รับน้ำนะครับมันก็จะไม่เกิดผลถูกนกกินแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดผลเมล็ดนั้นก็ถือว่าไม่ได้ชีวิตเลยเสียดายเสียเปล่านกซาตานก็มาซาตานกบฏต่อพระเจ้าถ้าเห็นคำว่าซาตานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับซาตานมันเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้กับกฎของพระเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าอยู่ตรงข้ามจากคำสั่งของพระเจ้าซาตานก็อยู่ในระบบโลกของเราไม่ว่าจะด้วยศาสนาด้วยปรัชญาพูดถึงศาสนาเทียมเทสนะครับไม่ว่าด้วยปรัชญาไม่ว่าด้วยการโปรโมทการที่จะกดที่จะดันให้คนทำตามธรรมชาติบาปไม่ว่าจะให้เชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นจริงเรื่องอย่างเช่นวิวัฒนาการของมนุษย์ทฤษฎีทั้งหลายของวิทยาศาสตร์ที่เขาเอามาเสนอในโรงเรียนให้เด็กเชื่อว่าเป็นสิ่งจริงเพราะว่าอยู่ในหนังสือของเด็กครูก็สอนตามระบบโลกของซาตาน Rocky Path หรือว่าหนทางนี้นะครับไม่ใช่เป็นที่เหมาะสมที่จะหว่านเมล็ดอยู่แล้วตายไม่มีชีวิตไม่เกิดเลยอันที่สองนะครับมาระโกบทที่4ข้อ5ถึง6บ้างก็ตกที่ซึ่งมีผืนหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกอะไรที่จะไม่ลึกนะครับแต่พอที่จะเกิดให้เมล็ดนั้นมันแตกได้แต่ว่าในเมื่อมันไม่สามารถลงรากได้ยังไงพลังงานที่ได้มาจากเมล็ดนั้นมันก็ได้จากขึ้นสูงแต่รากมันลงไม่ได้ไม่สามารถผลิตรากได้ซึ่งสำคัญมากในการที่มันจะอยู่รอดได้ในการที่จะดูดซึมพวกแร่ธาตุจากดินอันนี้ก็ถือว่ามีชีวิตนะครับนะถือว่าพระคำของพระเจ้าได้เกิดผลในจิตใจของคนนี้แต่นิดหน่อยแต่พวกนี้ก็พอที่จะให้คนนี้รอดคนนี้ถือว่าเป็นผู้เชื่อได้ฟังพระกิตติคุณเมล็ดนั้นที่ได้หว่านในดินแต่ดินนั้นมันก็มีดินน้อยดินเนาะเล็กน้อยนอกจากนั้นก็จะมีหินถือว่าใจแข็งกระด้างก็ได้แต่ในเมื่อเราเห็นว่าเมล็ดนี้มันงอกขึ้นมาแสดงว่ามีชีวิตคนนี้ได้บังเกิดใหม่มาระโกบทที่4ข้อ16 17และซึ่งตกที่ซึ่งมีผืนหินมีเนื้อดินแดดน้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและก็รับทันทีด้วยความปรีดีฉันรอดแล้วเขาดีใจแต่ไม่มีรากในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวทนอยู่ที่นี่คือในเมื่อมีการทดสอบเข้ามาแล้วต่อไปคุณจะเป็นยังไงจะเข้าโบสถ์ไหมจะไปหาคริสเตียนบ้างไหมถามพวกเขาไหมว่าแผนการพระเจ้าเป็นยังไงสนใจที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าไหมอันนี้เป็นการทดสอบของเขาของคริสเตียนทุกคนภายหลังเมื่อเกิดการยากลำบากและการขมเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเพราะพระวจนะนั้นมันก็เกิดใหม่แล้วเนาะเป็นคริสเตียนใหม่พอไปบอกพี่น้องบอกเพื่อนเอ้าเป็นคริสเตียนทําไมเป็นเรื่องเลยพวกเขาก็ได้รับการทดลองใจอย่าไปร่วมตัวกับคริสเตียนเลย อย่าไปเรียนพระวจนะของพระเจ้านั้นพระคัมภีร์มันไม่จริงอ่ะก็เลิกเสียในทันใดในทันทีทันใดแต่คนนี้เชื่ออาจจะเข้าโบสถ์สักพักนึงก็ได้แต่ก็อาจจะเจอคริสเตียนคนนึงที่บุคลิกไม่ตรงกันโอ๊ยไม่ชอบคริสเตียนเลยแค่นี้จริงๆแล้วแต่ละคนก็มีบุคลิกไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลิกเป็นพี่น้องในพระคริสต์มาระโกบทที่4ข้อ7นะครับบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลอาจจะดูสิว่าต้นหนามนี้คืออะไรนะครับมาระโกบทที่4ข้อ18ถึง19พระเยซูได้อธิบายต่อนะครับและพืชซึ่งหว่างกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกหรือว่าตามระบบโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลอันนี้ก็เป็นการทดสอบของโลกคริสเตียนคนนี้นะครับเขาได้เรียนพระคำของพระเจ้าเขาสนใจที่จะเรียนมี positive volition ในการที่จะเรียนแต่การเรียนมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งจำได้ไหมครับการเรียนของพระคำของพระเจ้าเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตของชีวิตไฟวิญญาณของเราอีกครึ่งหนึ่งคือการประยุกต์นำมาใช้แน่นอนอยู่แล้วว่าในเมื่อพระเจ้าเห็นว่าเราศึกษาพระคำของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องทดสอบพระวจนะที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นเหมือนที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอนุบาลอาจจะไม่ใช่นะแต่ประถมมัธยมมหาลัยนะครับครูก็จะสอนแต่ในแต่ละเดือนบางทีก็แต่ละอาทิตย์แต่ละเทอมแต่ละปีก็จะมีข้อสอบถ้าครูก็ได้แต่สอนแล้วก็ไม่มีข้อสอบเราไม่สามารถวัดผลได้ว่าเราถึงไหนแล้วต้องมีการทดสอบเวลาฝึกงานอบรมงานหลายครั้งนะครับเราทำงานในบริษัทเขาก็อาจจะทำการอบรมสุดท้ายก็ต้องมีเทสว่าคุณเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนหรือว่าคุณควรที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือยังก็ต้องมีสอบพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับพระคำของพระเจ้าต้องได้รับการทดสอบเพราะพระคำของพระเจ้านั้นสะท้อนความคิดของพระเจ้าจริงๆแล้วมันเป็นความคิดของพระเจ้าและซาตานผู้ซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้ากำลังจะพยายามโจมตีพระเจ้าโจมตีพระเจ้าที่พระคำของพระองค์ที่ความคิดของพระองค์แต่ถ้าเราเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ในชีวิตถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องพระเจ้าสามารถเสนอเรานำเราให้มาเป็นพยานต่อซาตานและทูตสวรรค์ทั้งหลายที่กำลังจะมองสถานการณ์ที่เรียกว่าคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานแต่เราต้องรับการฝึกซ้อมก่อนนะรับการขัดเกลาทีละนิดทีละน้อยจนในที่สุดพระเจ้าสามารถเสนอเราเป็นพยานในคดีอุทธรณ์นั้นได้นะครับในมาระโกบทที่4ข้อ18ข้อ19นั้นก็อธิบายว่านามนั้นมันเป็นการทดสอบแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพระคำที่อยู่ในพระเจ้าในจิตใจของเราพระคำของพระเจ้าอาจจะบอกว่าทำบาปแล้วแค่สารภาพบาปเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่การทดสอบทั้งหลายของโลกนี้พอเราได้ทำบาปเราอาจจะรับการทดสอบว่าเนี่ยบาปของคุณมันหนักเกินไปพระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้แล้วก็อาจจะมีคนที่อยู่ฝ่ายซาตานที่ถือว่าเป็นคริสเตียนแต่เขาไม่รู้จักพระคุณของพระเจ้าไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าดีที่บอกว่าคุณเสียความรอดของคุณไปดูสิพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะคริสเตียนบางคนก็เชื่อแบบนี้ทำบาปหนักแสดงว่าหนึ่งอาจจะไม่รอดทั้งที่เรารู้สึกในใจโอ้เรารอดแน่แต่เขาบอกว่าคุณอาจจะคิดแบบนั้นแต่คุณไม่ได้รอดดูผมดูชีวิตของคุณทำบาปขนาดนั้นเราไม่ได้ดูที่การประพฤติของคริสเตียน หรือไม่ว่าจะเป็นคนใดก็แล้วแต่อย่ามองที่การประพฤติเขาแล้วก็ตัดสินว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะว่าความโลภก็ไม่ได้อยู่ที่การประพฤติความโลภอยู่ที่ความเชื่อเราไม่สามารถพูดแบบโอ๊ยคนนั้นดูชีวิตของเขาเละมากเละเทะจริงๆไม่ได้เป็นคริสเตียนแน่เราพูดแบบนี้ไม่ได้ในพระคัมภีร์ก็พูดถึงคริสเตียนที่โตมาเป็นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่และยังทำบาปยังฆ่าคนอย่างโมเสสหรือว่าดาวิดเอลียาฆ่าทั้ง500คนนะฆ่าเลยนะไม่มีใครให้สิทธิ์ที่จะไปฆ่าพวกบุโรหิตของเจเซเบลนั้นแต่เขาก็ไปฆ่าเลยจากนั้นก็กลัวก็วิ่งหนีแต่ในที่สุดเขาก็สารภาพบาปของเขานะแปลกนะโมเสสกับเอเลียทั้งสองคนก็เป็นฆาตกรแต่พระเจ้าให้สิทธิ์กลับมาในยุค7ปีของแห่งการทนทุกข์เวทนาเพื่อเป็นผู้เผยพระวจนะได้ประกาศเรื่องความรอดที่เมืองเยรูซาเล็มนั้นนะครับอย่าไปเชื่อในเรื่องซาตานเนาะซึ่งก็เป็นแบบพวกน้ำต้นน้ำที่ขึ้นมาเราต้องมีดินที่ไม่มีหนามขึ้นมาแล้วได้และเราจะจัดการกับพวกหนามต้นน้ำได้โดยการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดดินดีนะครับมาระโกบทที่4ข้อ8บางก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างเกิดผลจริงๆยินดีนะครับพระเยซูอธิบายในมาระโกบทที่4ข้อ20ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นดินดีนะครับหมายถึงมี positive volition มีจิตใจความคิดที่เปิดรับพระวจนะของพระเจ้าแต่แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้รับไว้คือใช้คำว่า receive ในภาษาอังกฤษนะครับรับคือเราเชื่อเรายอมรับในฤทธิ์เดชของพระคำของพระเจ้าถึงได้ใช้คนที่ไม่ได้ใช้พระคำของพระเจ้าเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าพระคำจะทำได้อันนี้ก็เป็น walking by faith หรือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างนะครับผลก็จะงามนะครับมาระโกบทที่4ข้อ9นะครับพระเยซูได้บอกว่าพระองค์ตรัสแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดทุกคนก็มีหูอยู่แล้วพระเยซูกำลังบอกทุกคนน่าจะฟังแต่บางคนไม่ฟังจริงๆแล้วหูที่นี่นะครับมันเป็นการเปรียบเทียบกับ positive volition การที่จะรับคำของพระเจ้ารับคำสั่งของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังพวกนี้นะครับจะเรียกว่า negative volition ไม่สนไม่เอาไหนก็ไม่อยากจะฟังพระวจนะหรือว่าอาจจะอยู่ที่โบสถ์แล้วว่าพอมีการเทศนาหรือว่าบางทีก็ต้องทำท่าว่าแบบโอ้ฉันสนใจแต่ว่าคิดถึงเรื่องอื่นอันนี้เป็น negative volition นะครับคนที่ไม่สนแต่ positive volition นะครับต้องตั้งใจเวลาจะมีโอกาสที่จะเรียนพระคำของพระเจ้าเราอยากจะเรียนเวลามีโอกาสที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้าซึ่งต้องมีทุกวันทุกวันเราก็สนใจนะครับเราอยากจะประยุกต์พระคำของพระเจ้านั้น acquiesce นะครับ positive volition จงฟังเถิดหวังว่าทุกคนที่นี่ก็มีหูเพราะว่าได้มาเรียนตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าคนที่ฟังทางไลน์สดหรือว่าที่จะฟังทางอาจจะมี MP3 อะไรก็ได้ที่ในแต่ละวันแต่ละวันเรามีโอกาสที่จะฟังพระคำของพระเจ้าหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าเพราะว่าเป็นคำสั่งจากพระเจ้าจงฟังเถิดและจงดูเถิดนะครับจะได้เกิดผลที่งอกงามอย่างสวยงามผลที่นี่นะครับก็ถ้าจะดูเป็นอันนี้ถือว่าการบ้านอีกนะครับผลไฟวิญญาณอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็พูดถึงผลไฟวิญญาณก็หลายจุดเหมือนกันนะครับสุภาษิตบทที่8ข้อ18 ลูกาบทที่6ข้อ43ถึง45ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8กาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23แล้วก็เอเฟซัสบทที่5ข้อ9นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์ที่จะพูดถึงผลไฟวิญญาณพูดง่ายๆนะครับผลไฟวิญญาณคืออะไรที่เราได้ทำภายใต้ฤทธิ์เดชของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมื่อเราได้ประยุกต์พระคำของพระเจ้ามาต่อสถานการณ์ของเราผลไฟวิญญาณนั้นเชื่อฟังพระเจ้ามีความสุขได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้อภัยคนเชื่อในพระคำของพระเจ้านั้นอันนี้ทั้งหมดก็เป็นผลไฟวิญญาณโอเควันนี้นะครับหมดเวลาแล้วพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสที่เราได้ฟังและได้ดูถึงพระคำของพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านพระวจนะของพระองค์นั้นเพื่อว่าเราจะสามารถเกิดผลในชีวิตซึ่งเป็นผลจากพระเจ้าไม่ใช่ผลของเราผลจากเราก็เกิดได้เพราะว่าเราแค่เชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราและเราได้นำสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เรานำมาใช้ในชีวิตของเราเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะรับใช้และที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน